lagu yang akan dimainkan oleh John dan Chloe. Judulnya Still. Lagu ini mengingatkan kita untuk selalu meminta perlindungan Tuhan, biarpun ada badai dalam hidup kita atau ada gelombang. Tapi kita percaya kalau Tuhan itu Maha Kuasa, Dia lebih besar dari segalanya dan Dia akan selalu melindungi kita. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan tetap tinggal diam dan kita percaya kalau Tuhan itu yang terbaik dan lebih hebat lagi dari segalanya. Saya gak akan nyanyi sih, cuma ini doang yang main.
Iya, betapa indahnya melihat Dedi dengan Dokter ya bermain musik bersama untuk memuliakan Tuhan. Meskipun badai berkelora, ku akan tetap bersamamu, mengingatkan itulah kasih yang sejati kita kepada Tuhan. Dalam badai, gelombang, apapun, kalau kita mengasihi, kita akan terus bersama dengan Tuhan. Kita doakan terus keluarga Ritika juga ya untuk Imelda yang menjadi ketua retreat, supaya Tuhan memberkati ya, dalam memimpin panitia, dan juga doakan untuk John Retika juga sebagai ketua dari sekolah minggu kita.
Pembacaan Alkitab pada siang hari ini yang pertama terambil dari Ulangan 6 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Ulangan 6 ayat 4 sampai kelima. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9 sampai ke-19. Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Demikianlah sabda Tuhan.
Jemaat yang berbahagia, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasalnya yang ke-22 mulai ayat 36 sampai dengan 38. Itu pada saat ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus, mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Pernahkah saudara mencoba untuk merenungkan sesungguhnya apakah yang ada di dalam lubuk hati Tuhan Allah kita yang paling dalam? Menurut saudara, kira-kira apa yang ada di lubuk hati Tuhan kita yang paling dalam? Saya harap ini menjadi pertanyaan dan jawaban saudara yang sangat penting, karena visi dan misi gereja kita, experiencing God, kita mengalami Allah, bermula dari kita mengetahui hati Tuhan. Karena dari sinilah segala perkataan Tuhan, segala firman Tuhan, titah dan hukum-hukumnya keluar dari satu ini. Segala pernyataannya, segala tindakan, segala perbuatannya juga keluar dari lubuk hati Allah yang paling dalam ini. Apakah seruan hati Allah yang paling dalam, yang merangkumi semua seruan, firman, ucapan, dan perkataan dari Tuhan Yesus? Saya ajak saudara untuk membaca kembali firman Tuhan ini bersama-sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saya mau ajak saudara untuk lihat ini yang dikatakan. Kalau seluruh Alkitab ini mau diringkas, saudara, maka ringkasannya ada di sini, saudara. Itu berarti segala firman, ucapan, pernyataan Allah berabad-abad sampai dicatat di dalam Alkitab menjadi firman yang hidup sampai dengan hari ini. Kalau kita ringkas, inilah hati Tuhan. Bahwa kita dipanggil untuk mengasihi Allah dengan segenap hati kita, jiwa kita, akal budi kita, seluruh keberadaan kita. Inilah yang ada di hati Tuhan kita, saudara. Tuhan ingin menjalin hubungan kasih dengan kita. Itulah inti dari seluruh Alkitab kita. Bahwa Allah ingin menjalin hubungan kasih yang erat dengan kita. Dan itu sebabnya inisiatif itu selalu datang dari Allah pada waktu kita berdosa, pada waktu kita mengabaikannya, pada waktu kita membelakanginya, bahkan pada waktu kita membencinya. Allah selalu berinisiatif karena yang ada di dalam hati Allah adalah Allah ingin menjalin hubungan kasih dengan kita agar kita mengasihinya dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budi kita. Itu ada di hati Allah sebelum manusia ada, karena untuk itulah Allah menciptakan manusia. Ya, kalau kita bertanya hal yang paling dasar dan apa yang utama dalam hidup kita ini, untuk apa kita ini hidup, untuk apa kita diciptakan oleh Allah, jawabnya juga ada di sini. Kalau kita tidak masuk ke sini, kita tersesat di dunia ini. Bahwa kita diciptakan oleh Allah. Kita hidup di dunia ini dengan maksud sejak awal Tuhan menciptakan manusia. Supaya kita menjalin hubungan kasih dengan Allah itu. Namun kita tahu bahwa kasih tidak pernah sepihak, bukan? Kita tidak dapat bertepuk dengan sebelah tangan. Kita selalu membutuhkan dua tangan untuk kita dapat bertepuk tangan. Demikian Allah ingin supaya kita bukan hanya yang ada dalam lubuk hati Allah untuk mengasihi kita, tetapi Allah memanggil kita untuk merespon. Dan itulah seluruh Alkitab kita. Kasihlah Tuhan. Allah menghendaki supaya tepuk tangannya disambut, saudara, untuk kita mengasihi Allah. Dia yang lebih dahulu, dia yang berinisiatif, tetapi kita akan menyambut kasih dengan kita mengenalnya, dengan kita menyembahnya, dengan kita mentaatinya, dan terlebih dari semuanya itu, sesungguhnya semuanya itu hanyalah ekspresi dari kasih. Kasih kita kepada Tuhan. Kenapa saudara duduk di tempat ini? Kalau saudara tidak dapat mengatakan, saya duduk di tempat ini untuk berbakti kepada Tuhan. Karena ayat ini, aku mengasihi Tuhan. Dan kalau itu tidak saudara keluar, saudara melakukan aktivitas dari awal sampai dengan akhir dalam ibadah ini, yang kita lakukan sesungguhnya bukanlah ibadah yang sejati. Apapun yang kita lakukan. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku, itu artinya Tuhan menghendaki tidak bertepuk sebelah tangan. Dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan itu kalau bukti bahwa kita mengasihi, tanya, apakah saya ini mengasihi Tuhan? Sudah dapat jawab dengan muluk-muluk. Ya. Tetapi jawabnya sangat sederhana. Kalau kita ini memegang perintah Tuhan dan melakukannya, itu hanya ujian yang cepat untuk dapat kita lihat. Itulah tanda bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Dan bahwa itu sangat penting, itulah experiencing God. Bahwa kita sungguh-sungguh akan mengalami Allah dari mana titik tolaknya. Khotbah kita akan terus berbicara mengenai ini, masih hal yang terus mendasar mengenai experiencing God. Tuhan akan menyatakan diri kepada kita, itulah awal dari kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Dari mana? Mulai dari saudara tertanya dalam diri saudara, serius sungguh-sungguh, apakah saudara dapat berdiri di hadapan Allah dan menyatakan, aku mengasihi Tuhan dengan segala hati, jiwa, dan keberadaan kita ini. Bagian lain Yohanes 14:15 Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Artinya saudara, kita mau lihat makna dari ayat ini, bahwa ketaatan kita kepada Yesus, ketaatan kita kepada Yesus, itulah yang menunjukkan bahwa kita mengasihi dan mempercayainya dengan segenap hati, jiwa, dan keberadaan kita. Kepada mereka yang mengasihinya, Yesus berkata, ia akan mengasihinya dan menyatakan dirinya untuk memulai satu experience dengan Allah dalam kehidupan ini. Ketaatan sekali lagi, kepatuhan adalah ekspresi yang keluar dari kasih kita kepada Allah. Tidak mungkin hal itu muncul kalau kita tidak mengasihinya. Allah, Yesus sendiri memberi teladan itu. Mari kita lihat kehidupan Tuhan Yesus. Saudara, Yesus berkata demikian. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku ini mengasihi Bapa, gimana caranya? Gimana kita cara Yesus berkata, supaya dunia ini tahu bahwa aku anak itu mengasihi Bapa. Nah, saudara lihat jawabnya. Ini teladan dari Yesus sendiri. Bahwa seluruh hidupnya adalah ketaatan dan kepatuhan kepada Bapa. Ada saat hatinya bergejolak, kalau boleh jangan aku melalui cawan ini ya Tuhan, di Getsemani ini dengan peluhan titik darah. Tetapi pada akhirnya kasih dari anak. Bagaimana supaya kita tahu dan dunia tahu bahwa Yesus mengasihi Bapa? Aku melakukan segala sesuatu yang Spirit perintahkan Bapa. Bukan kehendakku Bapa, tetapi kehendakmu. Lalu Yesus bangunlah, mari kita pergi dari sini. Dan kita dapat lihat Yesus menaati perintah dari Bapanya. Dan itu menunjukkan, itu mendemonstrasikan kasihnya kepada Bapa melalui ketaatannya. Nah, dengan demikian mari kita sadari ini persoalan saja. Jika kita memiliki masalah dengan ketaatan dalam persoalan apapun, sekali lagi, kalau kita ini menghadapi persoalan dengan ketaatan, kita sedang memiliki masalah dengan kasih. Sekali lagi saya mau ulang ya. Kalau kita memiliki masalah dengan kepatuhan dan ketaatan, maka kita sedang memiliki masalah dengan kasih. Saya mendengar peristiwa dari teman yang ada di Desa Turi, Kecamatan Magetan, tetangganya. Seorang suami tewas di tangan istrinya, katanya hanya gara-gara gula pasir. Nah, kira-kira ada pertanyaan apa betul bahwa istri itu membunuh hanya karena gula pasir? Biasanya dahulu sejak muda istrinya selalu melayani, gula pasir selalu ada karena kesukaan dari suaminya dalam minum kopi. Tetapi sudah 2 bulan selalu dicari, gula pasir tidak didapatkan. Akhirnya marahnya meluap. Pada waktu istrinya pulang, suaminya mulai mengeluarkan kemarahannya, maka mereka saling dorong satu dengan lainnya. Rumah dianggap terlalu kecil, lalu mereka keluar ke rumah, ke kebun singkong, dan di situ kemudian suaminya didorong begitu rupa dan dibawa ke rumah sakit meninggal karena usia suaminya sudah 70 tahun, saudara. Dan tetangganya selalu mendengar bukan hanya masalah gula pasir, tiap hari mereka bertengkar. Apa persoalannya, saudara? Kalau kasih hilang dalam kehidupan kita, mungkin masalahnya sepertinya gula pasir, mungkin masalahnya sudah dapat tambah, tetapi itu akar dari segala persoalan dalam kehidupan kita ini. Fokus perhatian kita hari ini, sebelum kita bicara mengenai experience singkat, sudah bicara mengenai terlibat dalam musik, sudah bicara dalam, ada banyak hal experience singkat dalam kehidupan ini. Tetapi hari ini saya mau mulai secara untuk berfokus kepada hal yang sangat hakiki, hal yang sangat mendasar, hal yang sangat fondasi daripada experience singkat dalam kehidupan. Fokus perhatian kita yang utama adalah pada kasih. Sekali lagi, jika saudara hari ini berdiri di hadapan Tuhan, dan saudara mulai mengungkapkan hubungan saudara dengan Tuhan kita itu, sanggupkah saudara berkata, ya Tuhan, sungguh lihatlah aku. Aku mengasihimu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanku. Itu berarti saudara, meskipun mungkin saudara dapat berkata dalam kehidupan ini, saya mentaati hukum Tuhan, saya melayani Tuhan, saya sedang melayani Tuhan, saya berbakti kepada Tuhan, saya beribadah kepada Tuhan, saya takut akan Tuhan. Namun, meskipun saya dapat menambah daftar itu makin panjang, tetapi kalau saudara tidak dapat atau mampu dengan jujur dan tulus, sekali lagi bukan dengan perkataan kemunafikan, tetapi dengan jujur dan tulus, berkata, aku mengasihinya, maka semua yang kita katakan, aku melayaninya, aku memberi persembahan kepadanya, aku menyanyi untuknya, aku memuji Tuhan untuknya, sudah dapat terus, semua tidak bermakna kalau sudah tidak mendasari dari hal yang paling hakiki ini, untuk saudara bertanya bahwa aku mengasihinya. Apa sebabnya? Karena semuanya out of order. Kalau saya tidak mendasari sudah melayani Tuhan, tapi sudah tidak mendasarinya dengan mengasihi Tuhan, atau sudah datang hari ini berbakti dan beribadah, tapi kebaktian dan ibadah sudah tidak didasarkan dengan kasih kepada Tuhan, out of order. Dan yang ada buahnya berikutnya, kekacauan, sudah melayani tapi kekacauan, mungkin sudah berantem, mungkin sudah banyak hal terjadi di dalam gereja. Kalau kita out of order, saya tidak memulai dari hal yang paling pokok, sudah berbakti, sudah melayani, sudah beribadah, sudah akan bertemu pada akhirnya dengan Tuhan, sebagaimana yang dikatakan pada hari terakhir nanti, aku akan berkata, enyahlah engkau, sebab aku tidak mengenal engkau. Nah, yang dibilang protes, bukankah aku ini perlu buat demi nama Tuhan? Bukankah aku ini daftar praktek yang dilakukan, baik kesaksian, baik pelayanan kepada Tuhan di daftar. Tetapi Yesus berkata, karena out of order, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah engkau dari hadapanku. Mari kita kembali fokus kepada hal yang titik paling hakiki ini, fondasi dari semuanya. Sungguhkah saudara akan berdiri di hadapan Tuhan sebelum saudara apapun experience singkat ini, dan berkata, engkau mengasihi aku dengan ajaib. Dan sekarang aku berdiri di hadapan. Aku mengasihimu Tuhan dengan segenap hati, kekuatan dan akal budi kita. Mari kita lihat sesudah ayat yang meringkas seluruh perjanjian lama hari ini kita baca. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini bukan hitungan ehad, artinya hanya itu saja Tuhan, jangan ada yang lain dalam hidup ini. Ayat ini jadi sangat penting kita bicara mengenai berhala ataupun segala sesuatu yang mengambil tempat Allah dalam hidup ini. Sehingga kita tidak dapat mengasihi Allah, kita lebih berpaling, kita menduakan Allah mungkin dengan mamon atau dengan apapun yang kemudian lebih kita istimewakan, lebih kita taruh dalam prioritas lebih daripada Allah. Itu berarti kita tidak mampu mengakui bahwa Tuhan itu Esa. Ehad itu artinya saja, jangan ada yang lain. Kadang-kadang kita memahami Esa lebih dalam konteks matematika. Tetapi kata ehad itu istilah rohani, artinya hanya itu saja Tuhan, jangan ada yang lain. Kita jadikan Tuhan baik itu patung, baik itu berhala, apapun, hanya Yahweh itu saja. Tuhan dalam hidup itu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Jangan diduakan kita menjalin cinta kasih dengan Allah, jangan menduakan dia. Seperti banyak orang punya simpanan mungkin di luar tahu istrinya atau dengan terang-terangan mengumpulkan 2 atau 3 atau 4 istri dalam kehidupan. Jangan menduakan dia. Sama halnya juga dengan perjanjian baru. Yesus meringkas intisari dari seluruh perjanjian baru. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Segala sesuatu bergantung dari hukum ini. Artinya, segala sesuatu hidup kekristenan kita, segala pengetahuan kita tentang Allah, semua pengalaman dengan Allah, experiencing God, dan segala sesuatu mengenai kehendak Allah bergantung dari kualitas hubungan kasih kita ini dengan Allah. Jika hubungan kita dengan Allah tidak benar, yakinlah saudara, tidak ada satupun dalam hidup kita ini yang kemudian benar. Maka saya mengajak kita coba buka hati, saya akan tunjukkan beberapa ayat saudara renungkan, saya baca, saudara tanamkan dalam hati, dan kemudian kita nanti akan kupas ayat-ayat ini. Ulangan 30 ayat 19 sampai dengan 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Dan ini serius sekali. Karena pilihan ini hanya ada dua. Sudah hidup atau mati. Berkat dan kutuk. Dan memilih berkat atau kutuk dalam hidup. Pilihlah kehidupan. Pilihlah kehidupan supaya engkau baik, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi ini keputusan bukan hanya untuk diri kita. Firman Tuhan berbicara, berbahagialah orang-orang yang mengasihi Tuhan sampai dengan anak dan cucunya. Dan keturunanmu dan mengasihi dengan mengasihi Tuhan Allahmu. Itu saya garis bawahi. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu. Mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu yaitu kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Tanamkan ini dalam hati saudara. Ayat yang kedua. Lihat hati Allah yang paling dalam kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu yang membuat Allah berinisiatif meskipun kita tidak ada inisiatif sebelumnya. Karena begitu besar Allah kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, ini dimensi kasih yang sangat penting, percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak pernah ada kasih yang terpisah dari kepercayaan. Kepercayaan dan kasih menjadi satu. Kalau orang krisis kepercayaan, dia krisis kasih. Dia krisis kepercayaan. Dan Ayat yang kedua, tanamkan dalam hati, sudah. Ayat yang ketiga, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ada still nyanyian instrumen dinyanyikan oleh keluarga Eretika. Ada, meskipun badai ini bergelora, apakah itu akan memisahkan kita dari kasih Allah? Baik penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, apakah itu akan memisahkan kita dari kasih Allah? Tetapi dalam semuanya itu, garis bawahi luar biasa kalau kita ada dalam kasih Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu, artinya dalam, seperti lagu di dalam semua, pada waktu badai bergelora dalam hidup kita, jenisnya ada macam-macam, dalam semua gelora badai hidup dunia ini, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dan itu katakan Tuhan, karena kita ada dalam kasih Tuhan oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dan baca yang lain di desa yang singkas, tidak ada sedapat berarti didaftarkan apapun dalam hidup. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya masih ajak satu lagi, ya. Tidak ada waktu untuk kita daftar makin banyak ayat. Contoh yang terakhir, berapa ayat tadi? 1, 2, 3, 4 ya, 4 ayat nanti kita akan kupas sebagai contoh.
Dalam hal inilah, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Jadi inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kayak gitu, ayat yang sangat penting. Minggu pertama bulan depan kita akan rayakan ayat ini dalam perjamuan kudus. Betapa agungnya kasih Allah kepada kita ini.
Maka mari kita lihat yang pertama, saudara. Saudara, tanamkan ayat-ayat itu dalam hati kita. Apakah saudara menyadari bahwa Tuhan tidak hanya memberi kita hidup. Sekali lagi, Tuhan tidak hanya memberi kita ini hidup. Tetapi Ia ingin, Ialah hidup kita. Saya ulang, saudara. Yang diinginkan Tuhan bukan hanya kita diberi hidup. Tetapi Allah ingin, Dialah yang akan menjadi hidup kita ini.
Dan untuk apa kita ini hidup? Ialah yang menarik kita pada waktu kita ini berdosa dan kehilangan arah dalam tujuan kita untuk tinggal di dalamnya. Tinggallah di dalamku. Ia mengutus anaknya yang tunggal untuk memberi hidup yang kekal. Yesus menyerahkan hidupnya untuk kita. Kita tidak, bukan kita yang memiliki inisiatif untuk memulai hubungan kasih itu. Tetapi Allah yang pertama-tama memiliki inisiatif untuk memulai hubungan itu dan memanggil kita. Sekarang kasihilah aku dengan segenap hati, kekuatan, dan akal budi. Sesungguhnya Allah mengasihi kita bahkan sebelum kita ini lahirkan di bumi, karena untuk itulah kita dibentuk di dalam kandungan ibu kita ini. Kita diciptakan untuk lahir di dunia ini. Jauh sebelum kita lahir, Allah sudah mengasihi kita dan ingin supaya kita membangun hubungan kasih dengannya. Dan oleh karena Allah mengasihi kita, maka yang kedua, Allah mau juga kita mengasihinya. Sekali lagi, tidak bertepuk sebelah tangan. Berbagai ayat di dalam Alkitab yang kita baca tadi, 4 ayat untuk menjadikan contoh hal, poin-poin penting dari ayat untuk menjadi contoh saja dapat terus daftarkan di dalamnya. Bagaimana kita dapat membuat Allah tidak bertepuk sebelah tangan karena kasihnya. Dan kita menjawab seluruh hukum Allah itu bagi kita mengasihi Allah. Bagaimana kita melakukannya? Yesus berkata, percayalah kepada anakku. Percayalah kepada Tuhan Yesus, itu ekspresi kasih kita. Kalau saya tidak percaya lagi, saya punya Tuhan Yesus, sedang bergumul, sedang sakit seperti teman saya sejak kecil, sama-sama ke gereja. Tapi karena bergumul lama temannya datang, saya kasih tahu, karena saya berasal dari Jawa Tengah, temannya berkata, di Purwodadi itu ada orang pinter. Dan orang pinter ini, saudara mau apa saja, mau jabatan, mau sehat, mau sakit, kalau kita temui orang pinter dengan disembur air, saudara akan memperolehnya. Dia kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, berpaling dan beralih kepada dukun, orang pinter, dan apapun dalam kehidupan ini. Dan perhatikan, apakah kita sudah membalas sebelah tangan Allah itu untuk Allah bertepuk tangan, bersuka cita, menghadirkan damai dan sejahtera dalam kehidupan kita. Ekspresi apakah kasih yang sudah kita berikan kepadanya. Percaya kepada anaknya. Yang kedua, mentaati perintah dan ajarannya. Itu bukti bagi kita mengasihinya. Bersedia untuk menyerahkan hidup kita baginya. Dan bukti, kalau saya ingin bukti apakah istri saya, suami saya itu mengasihi saya. Bukti yang paling dalam kalau dia berani menyerahkan hidupnya untuk kita itu. Itulah yang digambarkan Romeo and Juliet. Nyawa dan hidupnya. Bukti bahwa dia kasih. Jika kita mengasihi Allah. Dan lihat janji Allah kepada kita, ia akan memberkati kita dan bahkan sampai dengan anak dan bahkan cucu kita dikatakan dalam firman Tuhan akan hidup dalam berkat-Nya. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Bapa di surga akan mengasihi kita, Allah akan menyertai kita, ia akan dan seterusnya daftar. Itu lalu bukti bahwa berkat Allah dibicarakan dalam Alkitab. Dari mana asalnya? Dan kumpulkan nanti satu persatu daftar, 100 tidak cukup, 200 berkat Tuhan dalam hidup ini, 500 ribu, 1 juta berkat Allah dalam hidup. Dari mana asalnya, saudara?
Kalau kita mengasihi Allah dalam kehidupan kita ini, apakah satu hal yang dikehendaki Allah dari kita? Saya harap kita dapat menjawabnya dengan lantang. Ia ingin kita mengasihinya dengan seluruh keberadaan kita. Inilah perintah teragung, inilah perintah yang terutama. Pengalaman kita dengan Allah, itulah visi kita bersama sebagai gereja, mengalami Allah dalam hidup ini, bergantung dari hubungan kasih kita ini dengan Allah. Hubungan kasih kita tidak ada yang dapat memisahkan darinya.
Sebelum kita akhiri ibadah kita ini, mari kita bertanya serius dengan diri kita masing-masing. Sudahkah kita mengasihi Tuhan Allahmu? Tuhan Allahmu itu dengan segenap hatimu. Sadarkah kita bahwa Allah tidak pernah mengizinkan adanya pesaing dalam hidupnya yang membuat Allah itu cemburu kepadanya? Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Sekali lagi, kalau kita mau serius menjalin hubungan kasih dengan Tuhan, Tuhan tidak mengizinkan pesaing dalam hidupnya. Tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan kalau hati kita ini sudah bercabang dan mendua. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan yang mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada titik-titik yang lain. Yang saudara membuat saudara mendua hati kepada Allah. Apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, peringatan kepada bangsa Israel. Itu sudah dapat tambahan. Kalau saudara sudah memperoleh ini, sudah memperoleh ini, sudah memperoleh pekerjaan, sudah memperoleh sekolah, sudah memperoleh hobi saudara, apapun, apabila engkau ini sudah memperoleh yang saudara inginkan, makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah. Itu artinya sih. Mengasihi Tuhan juga tidak mudah, karena ada hal godaan. Itu sebabnya suami istri juga banyak yang tersandung dengan perselingkuhan. Maka berhati-hatilah.
supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Nah, bukan saya mengatakan, Allah ini memang menyatakan dirinya, tidak boleh ada pesaing dalam hidupnya. Allah itu kalau kita mau menjalin hubungan kasih dengan Allah, Allah itu cemburu di tengah-tengahmu. Ulangan pasal 6 ayat yang 11, 12 sampai dengan yang ke-15. Allah adalah pencemburu. Pesaing itu di dalam perjanjian lama disebut sebagai berhala. Di dalam perjanjian baru ada banyak istilah, salah satu yang kita baca disebut sebagai mamon. Mamon itu apa? Harta, itu uang. Itu bisa menjadi berhala dalam hidup kita ini. Menjadi pesaing Allah dalam kehidupan kita ini. Hukum yang pertama sebelum Allah menyampaikan seluruh rangkaian hukumnya. Dasar titah 10 perintah Allah dimulai. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Aku ini Allah pencemburu. Itu yang disebut Allah itu Esa. Itu dari ayat ini. Jangan ada yang lain. Jangan menduakan Allah dalam hidup ini. Aku Allah yang cemburu. Dan kedahsyatannya luar biasa dikatakan. 10 perintah Allah yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anak. Jadi kelalaian kita ini bukan hanya untuk diri kita. Ini dapat disebut kalau orang bilang itu seperti kutuk. Menurun sampai kepada anak dan cucu. Mengapa kadang kita berdoa supaya Tuhan membebaskan kita sampai kepada anak dan cucu kita dari kutuk. Ini karena 10 perintah Allah dikatakan membalas kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Luar biasa, bukan hanya keturunan kedua, ketiga, bahkan sampai keempat dari orang-orang yang membenci aku, yang menduakan Allah dalam hidup. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Allah tidak pernah mau diduakan. Ia tidak menghendaki adanya kompetitor berhala dalam hidup kita. Menjalin hubungan kasih dengan Allah berarti keberanian kita berdiri di hadapan Tuhan. Saya harapkan tekad ini akan muncul di hati saudara. Ada hari ini mengambil keputusan mengasihi Tuhan. Saya akan membuang. Sekali lagi, saya akan membuang dan memerangi segala berhala dalam hidup ini. Tuhan yang lain yang tidak mampu buat saya berkata bahwa Tuhan Allah itu Esa dalam hidup. Berhala-berhala yang kita perangi sekarang ini tidak seperti dalam perjanjian lama. Berhala berada dalam bentuk patung-patung, roh-roh dewa dan dewi dalam kehidupan kita. Tetapi Yesus, perjanjian baru lebih berbicara hal yang konkret mengenai mamon dalam kehidupan kita ini. Berhala adalah segala sesuatu yang kemudian mengambil tempat Allah dalam hidup kita. Dan mengambil apa yang diminta Allah untuk menjadi prioritas dalam hidup kita ini. Tapi sudah letakkan menjadi prioritas yang berikutnya. Oleh karena yang lain itu, kalau Yesus akan cari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu prioritas. Semua akan ditambah. Tapi kita balik untuk yang lain lebih dahulu, saudara. Itu bukti kita memiliki masalah dengan kasih kepada Tuhan dalam hidup kita. 10 perintah berikutnya, prioritas berikut. 6 hari lamanya engkau bekerja. Kuduskanlah hari sabat Tuhan. Itu untuk apa? Itu ekspresi kalau kita sungguh mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Menjadi hukum yang berikutnya dari apa yang dikatakan dalam dasar titah. Cari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan pada masa kini berhala, mari kita sadari, dapat berupa ambisi-ambisi saudara sekarang ini. Atau harta saudara. Atau teknologi. Atau hobi saudara. Atau sensasi-sensasi indrawi yang luar biasa sekarang ini. Melalui cellphone saudara, melalui internet saudara. Ketenaran, pekerjaan, dan dapat daftar terus dalam hidup kita ini. Yang saudara izinkan menjadi pesaing Allah dan membuat saya tidak mampu untuk meletakkan prioritas yang seharusnya. dikatakan Allah sebagai prioritas di dalam kehidupan ini. Maka mari kita sadari, almost all of our idol, berhala dalam hidup itu, is really, really good things. Hobi, pekerjaan, tidak ada salah, itu benar, itu baik, itu indah. Kalau tidak bekerja, tidak benar. Lalu apa yang salah sehingga semuanya itu uang, harta, hobi, kekayaan, ketenaran, jabatan, itu semua indah, benar saja. All is good thing. Tetapi mengapa menjadi, kalau saudara izinkan semua yang indah itu menjadi pesaing Allah dalam hidup kita ini? Artinya saudara, yang salah adalah kita meletakkannya dalam prioritas yang salah, yaitu mengambil tempat Allah dalam kehidupan kita. Apa yang seringkali membuat hal itu terjadi? Kita tidak mampu untuk mengasihi dan meletakkan prioritas Allah. Yesus sudah tahu kekhawatiran dalam hidup kita ini. Kekhawatiran akan berbagai hal dalam hidup ini. Itulah biasanya yang membuat kita menduakan Allah dalam hidup ini. Sebab itu Yesus berkata, janganlah engkau khawatir. Apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Artinya Bapa tahu bahwa itu baik. Berhala itu kalau sudah letakkan dalam prioritas yang benar, baik. Bapa tahu bahwa semuanya itu baik. Kamu memerlukan semuanya itu, tahu Bapa. Tetapi persoalannya karena kekhawatiranmu itu, lalu kau membuat prioritas itu menjadi berubah dalam kehidupan ini. Dan mari kita lihat janji Tuhan, karena kasihnya kepada kita, Dia akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan ketika kita mengasihinya dan tidak menduakan hati kita kepada Tuhan. Jangan izinkan berbagai kekhawatiran dalam hidup ini membuat kita berpaling daripadanya, membuat kita mendua dalam hidup kita. Dan mari kita renungkan hubungan kasih kita dengan Allah. Sudahkah kita meninggalkan kasih kita yang mula-mula oleh karena berbagai macam rupa-rupa dalam kehidupan di dunia ini? Kita gagal untuk mengutamakannya. Kita tidak mampu untuk mengasihinya dengan segenap keberadaan kita. Hari ini saudara undang Roh Kudus. Undang Roh Kudus untuk memeranginya. Memerangi hati kita dengan firman-Nya. Agar menjadi terang dan pelita yang menghalau segala kegelapan yang berkuasa dalam kehidupan kita. Dan bangun kembali hubungan kita dengan Allah dengan lebih baik dan benar. Perhatikan firman Tuhan untuk kita. Halau segala ketakutan dan kekhawatiran kita. Tak berkesudahan kasih Tuhan. Besar kesetiaan Tuhan. Amin.